Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Åndelig påfyll med Camilla Løken og Kim Arestein.
Hei og velkommen til en ny episode I Åndelig påfyll hver tirsdag med Kim Are Stende og Camillo Løken.
Hallo, hallo.
Ja, Kim Are, vi har jo snakket om litt forskjellige temaer opp igjennom, og nå skal vi snakke om hva spiritualitet?
Ja.
Og hvorfor trenger vi gurur?
Ja, og hva egentlig en guru?
Ja.
For det lurer jeg litt på, skjønner du? For jeg synes definisjonen litt sånn vanskelig
ja.
Og helt forstå.
Ja.
Rett og slett. Men når du ser på en del av de guruene, I hvert fall, nå har jo jeg aldri vært involvert med noen av dem da.
Nei.
Så tenker jeg jo at det kan jo bli litt mye, på en måte. Og når jeg gikk reiki I kursene mine, så hadde jeg en veldig god lærer. Og hun snakket veldig mye om guruer, for hun likte dem ikke I det hele tatt.
Okay.
Så sa hun det at hvis du staver guru på engelsk, så bør det gå opp et lys for deg. Da trenger du dem ikke lenger, sa hun. Fordi at det G-U-R-U.
Åja, det var en fin sak.
Ikke sant? Og det sånn der, du du på norsk da. Mm. Så da mente hun at man ikke skulle trenge guru da, og ha noen å følge
ja.
På en måte.
For de kan jo få fort makt hvis man på en måte gir bort hele sin kraft til en guru, og alt det den guruen sier rett og riktig,
ja.
Så blir man på en måte farvet veldig av det, og så former det livet ditt, og så gir du på en måte kraften din. Da.
Ja, og det å gi bort kraften sin ikke en bra ting.
Nei.
Det har man sett mange eksempler på tidligere, som ikke bra. Mm. Og det viktig på en måte å beholde den, og ikke, altså, andre skal ikke styre deg.
Men hva legger du I begrepet spiritualitet?
Spiritualitet for meg handler om å på en måte tro på noe som større enn deg selv, eller energien rundt deg, altså kall det hva du vil, men at du på en måte ikke alene på planeten. Da.
Spirit, ikke sant?
Ja, spirit.
At det spirit on, at det en ikke-fysisk del. Jeg veldig glad I ikke-fysisk ordet.
Ikke-fysisk. Ja, at det en ikke-fysisk del da, I deg, eller rundt deg, eller som på en måte med deg.
Ja, for det, jeg tenker også det at vi en del av noe større som ikke vi kan se og ta på.
Ja.
Men det akkurat som før da, når vi ikke hadde mikroskopsoppfinnelse, så kunne vi ikke se bakterier og virus.
Nei.
Men de var der.
Ja.
Så de var på en måte en del av en usynlig verden. Men så oppdaget vi, eller fant opp mikroskopet, og ergo så ble de en del av den fysiske verden.
Ja.
Så jeg tenker at det litt sånn fortsatt da, at vi mangler måleinstrumenter for å se at det en ikke-fysisk verden som ligger bak alt sammen.
Ja, problemet med det jo det at veldig mye forskning, det blir kalt en form for pseudo-forskning, så det veldig mange som ikke vil ta I den biten engang, og det, jeg synes det veldig synd, fordi hvis de hadde begynt å utvikle disse maskinene da, som kan være med å måle de forskjellige energiene, så tror jeg det at mange hadde fått en annen trygghet I livet, rett og slett. Fordi spiritualitet handler ikke bare om å tro på noe som større enn deg selv, men at du faktisk blir sett, og at noen der, eller noe der, som kan være med å veilede deg på veien.
Jeg vet at det funnet opp sånne type maskiner som skal fange opp ulike energier rundt oss, da, som kan være avdøde, eller kan være... Ja, spøkelser, altså at det ting rundt oss. Det også seriøs forskning fra HeartMath Institute og fra Dr. Joe Dispenza, Og de har jo sett veldig på det med chakrasystemet, at når de gjør jo øvelser på chakrasystemet, så de har mennesker som da med I øvelser,
ja.
Og så tar de bilder før og etter, så de ser at energifeltet rundt menneskene endrer seg og blir mer kraftfulle ved å gjøre visse energiøvelser.
Ja.
Så at det helt klart at det energi rundt oss og I oss overalt, ikke sant?
Ja.
Så det jo ikke noe tvil om egentlig, men det liksom to grener av forskningen. Du har kvantefysikken, som den, ja. Den gren som kom for cirka 100 år siden, som flere og flere begynner å omfavne, men du har også den klassiske fysikken, som sier at det materie alt som
Ja.
Det liksom det vi ser og kan ta på, ja, det det vi forsker på.
Ja.
Det her startet jo allerede på 1600-tallet med René Descartes.
Ja.
Den franske filosofen og matematikeren som splitta sinn og kropp, ikke sant? Ja. Og så dualismen.
Ja.
Og så ble det veldig fokus på det vi kan ta og se på, det vi kan forske på, kroppen, det fysiske. Og så ble det liksom, det ble en slags gjennomgangsmelodi at matter is all that matters. Materie yes. alt som betyr noe.
Yes.
Og så har det liksom blitt stående som det eneste, og så har man glemt at vi er også sinn, men også sjel.
Ja.
For det var jo en veldig naturlig del før vitenskapen begynte å få fotfeste med René Descartes og Isaac Newton og alt det her.
Ja.
Og så, men nå ser det ut som det kommer litt tilbake. Da. Det akkurat som vi har gått inn I en blindgate og lært masse om materie, masse om den fysiske verden. Men så akkurat som nå det flere forskere som begynner å ta tak I sinn og bevissthet og ja. Sjel og det ikke fysiske da.
Ja, og det veldig bra. Fordi når den der splittelsen skjedde, så ble det jo til at kirken, fordi at det var jo her I Vesten, ikke sant? At kirken skulle ta seg av den åndelige delen, og så skulle vitenskapen ta seg av den fysiske delen. Og da også på en måte så ble jo kirken veldig dominerende og avgjørende da. Og etter hvert som vi har blitt sekularisert, så har den åndelige biten blitt redefinert av oss som samfunn, egentlig. Og prester var jo guruer før. Det var jo de du skulle høre på.
Ja, de var de lærde, ikke sant?
Ja, det var de som du på en måte skulle forholde deg til, da.
De var på en måte sannhetsleverandørene.
Ja, sannhetsleverandørene. Og etter hvert som vi har blitt mer og mer sekularisert, så har vi kunnet utvikle spiritualiteten vår, og begynne å se spiritualiteten vår fra en annen side, eller fra en annen tankegang, og vi har kunnet tatt imot påvirkninger fra østlig filosofi, Amerika, England, Kina.
Urbefolkning, ja.
Så vi har på en måte kunnet gått videre. Men det de åndelige menneskene, tenker jeg, som står for den utviklingen. Og vitenskap og spiritualitet henger sammen. Når man snakker om mediumskap, så snakker man ofte om at det både en kunst og en vitenskap. Og det jeg helt enig I. I hvert fall hvis vi snakker om fysisk mediumskap, når det gjelder ektoplasma, når det produseres I mediumet, og kan trekkes ut, og det blir så konkret og synlig bevis som, altså, du har ikke noe annet valg da.
For de som ikke vet hva ektoplasma så kan du si litt om det.
Ektoplasma en substans som produseres inni mediumet, og sammen med åndeverden, sammen med mediumets guider og åndeverden, så trekkes det ut av mediumets kropp.
Gjennom forskjellige åpninger?
Gjennom forskjellige åpninger, ja. Og tar forskjellige former. Noen ganger så blir det en ektoplasmisk maske over ansiktet til mediumet, sånn at mediumets trekk forsvinner helt, sånn at du kan se dine avdøde venner og familie. Andre ganger så blir det til det vi kaller uavhengig stemme. Det vil si at de lager en kopi, eller en så nær kopi som mulig, da, av den avdøde stemmebånd, sånn at den kan prate til deg. Og uttrykke seg sånn som de gjorde når de levde. Eller så har vi materialisering, hvor det såpass mye ektoplasma at åndeverden kan bygge seg opp, sånn som de så ut før de døde, og gjerne prate samtidig.
Som en egen skikkelse.
Som en egen skikkelse, ja.
Og du har jo sett det med bestemoren din, var ikke det?
Jo, det var gjennom transfigurasjon.
Det var I Sverige en gang, var ikke
det? Det var I Sverige. Det var med mediumet Carol Ellis, og... Jeg var I sjokk etterpå, for det var mitt første møte med fysisk mediumskap.
Ja.
Og på en måte, det gikk ifra å tro til å vite da.
Ja.
for å si det sånn.
For du fikk se at det kom altså ektoplasma ut av åpningene til mediumet.
Ja.
Og det ble din bestemor, ja. Som snakket på Valdres dialekt.
Ja, og Carol er fra Wales.
Ja, og kan ikke norsk.
Hun kan ikke norsk, og det å da snakke på Røns dialekt, den er ganske vanskelig altså.
Ja, det, altså det er mer bevisende kan du vel ikke få.
Nei.
Og da hvis man tenker å se er å tro,
ja.
Så ok, vær så god, her ser du liksom.
Ja, så, altså, og høre også.
Det som er utfordring ofte med ektoplasma at det er vanskelig å ta bilde av det og ta video av det.
Ja, det kan være vanskelig å ta bilde og video. Nå har jo, jeg produserer ektoplasma, og Vibeke som skriver boka med alt det Martin sier,
din guide,
ja. Min transeguide, hun har tatt bilder når jeg har produsert ektoplasma.
Men da må det være veldig mørkt i rommet og bruke spesiell...
Ja, vi bruker rødt lys.
Rødt lys, ja.
Rødt lys, og grunnen til at vi bruker rødt lys er fordi at rødt har så lav vibrasjon.
Mm.
Vibrasjonen er så treig,
mm.
Og det er lett for åndeverden å manipulere lyset. Da.
Mm.
Det er lett for åndeverden å manipulere energiene i det lyset.
Men hvis man tar med vanlig lys, da, vanlig bilde, hva kan skje med ektoplasma da?
Det trekker seg gjerne fort inn igjen.
Ja.
Altså, inni kroppen vår er det veldig mørkt.
Mm.
Det er jo ikke akkurat mye sollys som treffer innerst inne der.
Nei.
Og ektoplasma er jo en del av mediumets kropp. Mm. Celler, og så videre, og så videre. Så de skal ha det mørkt også, da.
Mm.
Men hvis man skal på en åpen seanse, nå vet jeg at det er flere fysiske medium som skal til Norge, og hvis man skal på en åpen seanse, hvis du skal betale penger for å gå på en seanse med et fysisk medium, så skal det ikke være mørkt.
Nei.
Det skal være enten rødt eller blått lys på så å si hele tiden.
Ok.
Og det handler om rett og slett juks.
Mm.
Man vil ikke bli utsatt for juks. Og det er mange fysiske medium som har blitt tatt i juks.
Mm.
Bare de siste 10-12 årene, så er det i hvert fall 4 stykker.
Mm.
Og det er så stygt, det er så stygt. Ja, men det ja. Blir en digresjon.
Ja, de har sitt lære til å bleke, de som gjør det. Altså de, ja. De, ja. Ja, men vi kom kanskje litt ut da. Vi sporet litt av, men det er sikkert greit. Jeg tror lytterne synes det er greit å høre om ektoplasma også.
Ja.
Men i hvert fall spiritualitet, da. Vi snakker om det at okay, det er spiritualitet og vitenskap går hånd i hånd, og så har vi snakket litt om det med guruer, ja. Sekter.
Ja.
Jeg har gjort litt research på det. Og det har jo vært mange sekter opp igjennom hvor man ser det har gått gærent.
Ja.
Og det, jeg tenkte bare referere til noen av de. Det var noe som het The People's Temple, som var fra 1955 til 1978.
Såpass lenge over, ja.
I Indiana i USA. Og det ble laget av en som heter Jim Jones, og han skulle skape en slags utopisk fellesskap, et samfunn som bygger på prinsippet om at alle innbyggere er likeverdige. Så i november 1970 så reiste kongressmedlem Leon Ryan til Johnstown, hvor han og 3 journalister og en havhoppe ble skutt og drept før Jones beordret sine følgere til å drikke en cyanidsnøret drink, som resulterte i tap av 909 liv.
Oi.
Så de som følte han, de drakk da cyanide og bare hadde bra liksom.
Ja.
Så de hørte på han da, hva han liksom visste best.
Ja.
Og det var en annen sekt som heter Branch Davidians.
Jeg vet ikke.
Du kan se da, hva det står der.
Davidians.
The yes. Branch Davidians. Fra 1955 til 1993. Og denne lederen trodde han var messias, David Koresh, og erklærte alle kvinner, inkludert de mindreårige eller allerede gifte, for sine åndelige koner.
Ja.
Og gruppen trodde at verden skulle gå under, og i frykt for dette så låste de seg inn i en bygning i Baco, Texas. Og den 28. februar 1993 så kom FBI og reide området på grunn av mistanke om at det var lagret våpen der. Så startet en skuddveksling, og det ble en kamp mellom denne sekten og FBI, som varte i 51 dager. Og tok til slutt da, det tok fyr, eller de fylte hele området med tåregass, og alt tok fyr, og det... 80 mennesker døde.
Uffa meg.
Så det, sånne sekter har skjedd opp igjennom. Da. Det er en annen sekt, det er som Heaven's Gate fra 1972 til 1997, grunnlagt i San Diego av Marshall Applewhite og Bonnie Nettles, basert på forutsetning om at romvesenet ville eskortere medlemmer av gruppen til Kingdom of Heaven via utenomjordiske romfartøy.
Ja.
Og i mars 1997 så planla gruppen en masseselvmord som de gjennomførte. Og det var tidsbestemt til å sammenfalle med ankomsten av Halley-Bopp-kometen, som medlemmer trodde ville skjule den fremmede romfartøy på vei til jorden. Så kledd I svarte tunikar inntok medlemmene en blanding av eplemos, vodka og et beroligende middel for deretter å dekke hodene I plastposer og døde. 9 av de 18 mennene, inkludert Applewhite, hadde blitt kirurgisk kastrert da gruppen påla sølibat. Og før selvmordet hadde de laget en videofilm med et budskap om at de gjorde dette frivillig, og at de til og med var glade for å dø, så de kunne gå til neste nivå.
Oi.
Og da tenker jeg, da går det for langt.
Det er galskap.
Fordi vi her nå, vi lever et liv her nå.
Ja.
Det en mening med det.
Ja.
Og jeg tror vi kommer hit for å erfare ulike typer følelser, og skapeverket, og være med I hele denne prosessen av å skape noe.
Ja.
Og vi har ideer, tanker, og det blir til ord, det blir til handling. All skapelse følger jo en tredelingsprosess av tanker, ord, handling. Så jeg tror vi her for å skape og nyte den prosessen.
Ja.
Og det fikk jeg en form for bekreftelse for I 2011 var det vel. Da var jeg med på programmet fra den andre siden.
Oh, ja, ja, ja.
Sammen med Lilly Vendris. Og vi var backstage, det her var et TV-program som gikk på Kanal 5.
Mm.
Og da backstage så satt en dame som heter Michelle Ballinger.
Ja.
Som hun kaller seg en energityv, eller hun var en energityv, eller også kalt vampyr faktisk.
Ja.
Og hun veldig fascinerende dame, men hun så egentlig veldig androgyn ut.
Ja.
Hun så både ut som mann og kvinne.
Mm.
Veldig høy. Veldig slank, og så fortalte hun at hun hadde opplevd mye, og så spurte hun om vi kunne få samtale med henne etter innspillingen.
Mm.
For hun spilte inn sin episode, og vi skulle spille inn vår, så hadde hun spilt inn flere episoder samme kveld. Da. Så etter vi var ferdige med innspillingen, så gikk vi til et hotell I nærheten, og så fikk vi prate med henne. Lilly og jeg satt og snakket med henne en times tid, og jeg var helt I 100, jeg fikk stille 1000 spørsmål. Og så spurte jeg liksom, ja, ok, men... Husker du alle livet dine? Ja, det gjorde hun. Hun pleide å huske livet sine når hun kom I sånn 6-7 års alder.
Mm.
Så kom minnet. Så sa jeg, hva skjer når du dør? Nei, da går du ikke noe sted, men du går til mellomrommet.
Mm.
Og det liksom, vi snakker om den ikke-fysiske verden. Du går liksom bortenfor det fysiske, liksom. Og så kommer du tilbake. Og så sa jeg, men hvorfor vi her, sa jeg. Jo, det fordi vi kommer hit for å skape og nyte hele prosessen fra idé til realisering av den ideen, da.
Ja.
Manifestasjonsprosessen, fordi alt går så sakte her på jorda, det sakte treg energi.
Veldig.
Det som å gå I gjørme, så du må bruke mye kraft for å skape noe, og så skal du nyte prosessen da, som å nyte det å bestige et fjell. Der kommer du å spurte til toppen, men det å stoppe underveis og nyte utsikten.
Ja.
Og det det jeg tror vi her for da. Og da blir det feil å si at, åh nei, vi skal ta selvmord for å komme til neste nivå.
Ja.
Sånn som du gjorde I denne sekten her da.
Ja.
Det jeg føler blir litt sånn drastisk.
Ja, det tenker jo jeg jo at det blir jo litt heftig da.
Ja.
For om man tror på reinkarnasjon eller ikke, spiller egentlig ingen rolle. For det handler jo om at vi skal leve her og nå.
Ja.
Og jeg som medium får ofte høre at jeg glorifiserer døden.
Ja, det har også jeg fått høre når jeg snakket om døden.
Ja, at jeg glorifiserer døden, at man nesten ikke kan vente med å dø, liksom. Det ikke sant. Det ikke sant I det hele tatt. Alt mediumskap handler jo om å hjelpe mennesker til å leve her og nå.
Mm.
Til å kunne legge fra seg sorg, anger, ting som sagt, ikke sagt, og så videre.
Mm.
Sånn at de kan leve mer her og nå.
Mm.
Det det som meningen. Og når du gir bort kraften din, tenker jeg, til sånne guruer, så lever du ikke her og nå lenger. Da du på noen andres nåde.
Mm.
Og det å være på noen andres nåde ikke bra I lengden.
Nei, absolutt ikke.
Sånt.
Men jeg tenker også, når jeg snakket om døden, så har jeg på en måte vært opptatt av at man skal ikke være redd for døden, fordi jeg tror det fortsetter.
Ja.
Fordi jeg var jo ateist I 40 år.
Ja.
Og jeg var redd for å tenke på døden, for da hvis du tenker som en ateist, så det sånn, ok, når du dør, så du borte for evig og alltid.
Ja.
Du altså det en utrolig skremmende tanke.
Ja.
Du skal opphøre for evig.
Mm.
evig og alltid.
borte.
Ja, og da ville jeg ikke tenke på døden, da var jeg veldig redd for å tenke på døden, husker jeg, når jeg vokste opp og sånn, jeg bare skjøv det foran meg. Men sånn, når jeg ble interessert I å finne ut mer, da, så skjønte jeg at det jo massevis av spennende forskning på nær døden opplevelser. Ja, ja. folk som har kontakt med avdøde, det mye bevis egentlig. Ja. Og da tenkte jeg, så fikk jeg en sånn indre ro at ja, men det fortsetter jo.
Ja.
Og man vet jo at energi hverken kan oppstå eller bli borte, det bare transformerer.
Ja.
Og vi energivesener, så vi transformerer, bare fortsetter på en måte.
Det akkurat det vi gjør.
Og det jo ikke det å glorifisere døden, men det bare en form for en slags berolige menneske med at døden en transformasjon, det ikke farlig.
Nei.
Du bør ikke være redd.
Nei.
For jeg fikk jo se faren min ligge på dødsleie og han skarv som et aspeløv.
Mm.
Og jeg vet ikke mange samtaler vi hadde sammen siste året, når jeg begynte å skjønne at han ble dårlig og dårlig, så prøvde jeg å fortelle ham, men det fortsetter. Det ja. Veldig mye spennende forskning. Se her. Jeg ville ikke se på det en gang, og jeg bare syntes at alt jeg sa var tull. Og så lå han der, og den gamle mannen var jo nesten 85 år, det var vemmelig å se på, altså. Han hadde så mye frykt, og tenkte jeg, hvis han bare kunne omfavne det som en transformasjon, så han slopp i alle disse grusomme følelsene på slutten.
Ja, det tror jeg også.
Det var angst, og det var, han var på et veldig mørkt sted.
Ja.
Så tenker jeg at døden det på en måte, det fortsetter, det er ikke slutten.
Nei.
Det bare en dør som lukkes og en ny som åpnes.
Det en overgang.
Overgang, ja.
En, holdt på å si, det å dø ofte, sånn som jeg har opplevd det da, med mennesker som har, for jeg har sittet på dødsleie hos en del mennesker, fordi at jeg medium, og de vil ha meg der.
Ja.
Og jeg har sagt ja. Så det er veldig spesielt, og det mange som jobber innen helsevesenet som har opplevd å sitte med døende mennesker. Og mange av de har også fortalt meg at det blir en sånn fred i rommet. Selv om personen kanskje redd, så blir det en sånn spesiell type følelse. Det en spesiell type følelse. Og når jeg har vært med på den overgangen, så har det alltid kommet noen fra åndeverden for å hente.
Og du har sett det da, eller?
Ja, følt dem. Ikke alltid sett dem, men følt dem. Og kunne prate med dem, og de har alltid stått og ventet til den døende på en måte klar. Da.
Mm.
Og da når de trekker sitt siste pust, så det sånn, det akkurat som noe forlater.
Mm.
Og du kjenner den følelsen, og du kan se disse skyggene eller konturene av mennesker som faktisk bare går sin vei.
Mm. Jeg husker naboen vår der jeg vokste opp, han mistet kona si. Og han fortalte at hun døde hjemme da, og han så et hvitt lys som forlot kroppen og gikk liksom opp og ut.
Ja.
Og han syntes han var helt fascinert av det. Det var sånn, fikk en slags bekreftelse på at ja, hun fortsetter.
Ja.
Så, det også de som ser det, liksom, som opplever å se at det er noe som forlater kroppen.
Ja.
Så ja, nei, det gir en betryggende følelse da, at det er ikke slutt.
Nei. Og så det interessant sånn, bare sånn å observere det.
Mm.
Ikke sant? Jeg synes det interessant, men nå da, kanskje jeg litt makaber. Jeg vet ikke.
Ja, men det må jo være spesielt å se liksom, kommer fra underverden til den døende.
Ja.
Og du ser eller merker eller føler det.
Ja.
Det må være veldig spesielt.
Det veldig spesielt. Og de du egentlig der for, jo familie og venner som sammen med den døende.
Mm.
Den døende får det veldig bra når den går over.
Mm.
Og det mange som kanskje ikke blir så glad for å høre akkurat det jeg sier, når jeg sier det.
Mm.
Men når man dør sånn som jeg har blitt fortalt, og sånn som jeg har blitt vist det, og når jeg selv var over, når jeg tror jeg sa det en gang, at jeg hadde...
Du hadde en nærdøden opplevelse.
Jeg hadde en operasjon i magen.
Mm.
Og da døde jeg på operasjonsbordet.
Mm.
Og jeg husker så godt at jeg satte meg opp, og jeg kunne reise hvor som helst.
Mm.
Og så ble jeg tatt med til, jeg må kalle det et rom,
mm.
Hvor man på en måte får hjelp, healing,
mm.
Man blir reparert, man må møte ting som man kanskje har gjort for å få en større forståelse.
Mm.
Og det mange som tenker at hvis man har opplevd onde mennesker, da, at de på en måte skal virkelig få det når de kommer over. Jeg opplevde å måtte møte ting jeg hadde gjort. og kjenne på den følelsen av urettferdighet eller frykt eller skam eller ting som jeg hadde sagt og gjort da.
Ja, det veldig, veldig mange som sier det som at nær-døden-opplevelser.
Ja.
Jeg har jo lest utrolig mange bøker om nær-døden-opplevelser og fulgt med på forskning og veldig mye spennende rundt det temaet der.
Ja.
Og de sier det samme. Mm. Man møter det man har gjort, og man føler det man har gjort mot andre.
Ja.
Det som man tar på seg smertene av det man har gjort, så man får en forståelse av den handlingen man gjorde som var negativ da,
ja.
Men også den, det som er gjort positivt.
Det som er positivt, ja.
Og så blir det på en måte, man sier, ja, men da er jo karma er en form for straff, da må du bli straffet, men det er mer balanse at man får en forståelse for den smerten, og så blir man nysgjerrig på den smerten, og så vil man gå litt mer inn i den og dykke inn i den følelsen selv, for da blir det balanse.
Ja.
Og det er sånn jeg ser på karma da.
Ja.
At det er balanse av energier.
Ja.
Ikke straff.
Nei. Det er sånn jeg har lært at karma er her og nå.
Ja.
Mm. Så hvis du slår meg og jeg slår igjen,
ja.
så er det instant karma.
Ja, så er det uavgjort.
Ja, det er sånn der.
Da er det godt i balanse.
Ja, umiddelbar pulverkaffe. Da er det ferdig.
Ja. Ja, men vi snakker jo om spiritualitet, og nå liksom snakker vi om da døden og se ting på den andre siden. Og så. Det er jo spirit, ja. Det er jo ånd, vi er jo, den ikke-fysiske verden er jo der,
ja.
Og det er mye bevis på det.
Det er det.
Så, det er jo, så spiritualitet for oss er jo den åndelige verden da.
Ja, og så har i England, så har du, nå husker jeg ikke hva det heter et eller annet psychical research, heter det.
Ok.
Og de har forsket så mye på mediumskap.
Mm.
Gordon Smith, som er en av mine lærere, han har vært forsket på, han er en av Skottlands mest undersøkte medium.
Mm. Spennende.
Og han har sittet time ut og time inn, altså sammen med de.
Mm.
Og de har forsket så mye på hvordan mediumets hjerne fungerer når de på en måte har kontakt, og når de ikke har kontakt, og hvordan det fungerer når de prøver å få kontakt og ikke får det til.
Mm.
For det skjer også. Jeg hadde en sitting nå som ikke funket, jeg fikk det ikke til. Mm. Det var som å kaste et fiskesnør ut i et vann, og du ser fisken svømme rundt kroken, men du får ikke tak i den.
Mm.
Altså, det kan skje. Sant? Når de har forsket på disse tingene her, så har de også forsket på fysisk mediumskap.
Mm.
Og de har vært til forskjellige fysiske medium, og den samme guiden har kommet gjennom forskjellige medium, uavhengig av at de kjenner hverandre eller ikke.
Mm.
Det var en sirkel i England som ble grunnlagt av Robin Foy.
Mm-hmm.
Det ligger faktisk en dokumentar på YouTube om den. Og der hadde de jo så ufattelige beviser.
Mm.
For de satt inn i et engangskamera, og så hadde de to medium som gikk i en form for transe, men det var ikke noe ektoplasmaproduksjon. Men åndeverden begynte å ta bilder med engangskamera. Og når de fremkalte bildene, så de bilder fra åndeverden, dikt som var skrevet av avdøde poeter, og stemmer og lysfenomen som på en måte oppstod i rommet, som de har filmet. Da.
Mm.
Den videoen ligger ute på YouTube. Den heter The Skoll Experiment med CSC.
CSC, ja.
SC, The Skoll Experiment, heter den. Men Robin Foy døde jo, var det i fjor han døde, tror jeg. Det var veldig interessant.
Ja, og det er mye forskning der ute som er veldig overbevisende, men som ikke kommer ut da.
Ja.
Og da når vi da snakker om spiritualitet, så er det mange som bare, ok, da går rullgardina ned med en gang,
ja.
Og da blir man fort dømt, ja. Ikke sant? Og det er bare tull. Og det er det jeg synes er litt sånn tøft, spesielt i Norge da. Fordi i Norge så er det et lite, egentlig ikke så veldig mange som tør å stå frem med at de tror på noe mer enn det vi kan se og ta på.
Nei.
For da er du liksom litt koko,
ja.
Og da er du naiv, du er liksom litt lurt.
Ja.
Og så er det til og med en egen organisasjon som prøver å motarbeide alle som tror på noe.
Ja.
Ikke sant? Og det er ganske ufine, og det er folkeopplysningen som prøver å henge ut at det er bare tull.
Ja.
Så jeg synes det er litt, jeg tenker om noen år så kommer det til å være mer teknologi, ny teknologi. Det kommer til å bli mer og mer bevis.
Ja.
Og da blir det mer og mer som barnelærdom.
Ja.
Og da lurer jeg på hva de menneskene som da har vært så ufine da kommer til å tenke ja. når det blir som sturent.
Ja, det kan bli interessant. Mm. Og da det litt sånn viktig at vi som på en måte kanskje har frontet dette her, da, ikke står og sier ha, hva var det jeg sa?
ikke sant? Ja, det sant. Jeg husker jo Even Alexander, når jeg leste om han, denne neurokirurgen som fikk en nærdøden opplevelse.
Mm.
Og før han fikk sin egen opplevelse, så hadde han en forklaring som var liksom basert på at det var bare hjernen som tullet med deg, liksom.
Ja.
Bare ga deg hallucinasjoner.
Ja.
Så han hadde ment han kunne forklare det, og så fikk han sin egen opplevelse, og det snudde jo helt opp ned på livet hans.
Ja.
Men da gikk han fra å være en kollega blant de han jobbet med, til å være en outsider,
ja.
En raring. Og plutselig så mistet han jo liksom respekten og sånn fra andre kollegaer, ikke sant?
Ja.
Men han hadde jo til og med dokumentasjon på blodprøver og alt, hvilken tilstand han var i bevissthetsmessig når han lå der i koma i 7 dager.
Ja.
Og han kunne ikke være bevisst og ha noen form for hukommelse på det som egentlig skjedde med
han
da. Men likevel så kommer han tilbake. Og forteller i detalj hva han har opplevd.
Ja.
Og han viser det blodprøven at det her er umulig.
Det går ikke liksom fysiologisk sett.
Og likevel så vil ikke de tro på det da, enda han har beviset. Skjønner du? Og det husker jeg skrev det ut for å vise til faren min. Ja. For han var jo lege. Han vil ikke se på det engang.
Nei, for ofte så er det sånn at man gjør veldig mye for å forsvare og beholde sin overbevisning på ting. Og det gjelder også vi som er i alternativmiljø.
Ja, absolutt.
Jeg tenker at hvis flere hadde hatt litt åpent sinn, og muligheten til å kanskje forandre oppfatning eller mening, så hadde verden vært et mye fredeligere sted. Men som mamma pleier å si, det er veldig stor forskjell på et åpent sinn og hull i hodet.
Ja.
Ikke sant? Så alt med måte. Man skal ha en sunn skepsis uansett da.
Ja, det var som en professor jeg møtte på det som før het Alternativmessa på Lillestrøm. Og da lanserte jeg den første boka jeg skrev, Bevissthetsskiftet. Og han kommer bort og er veldig skeptisk til alt det greiene her, og det blir frem og tilbake, og så sier jeg, ja, men det er i hvert fall greit å ha et åpent sinn, sier jeg.
Ja.
Ikke så åpen så hele hjernen renner ut. Samme som moren din sier, ikke sant? Hull i hodet. Så, ja, det er greit å ha en sunn skepsis. Og åpen sinn er jo definert som viljen til å lytte og eller akseptere en annen vinkling, en annen sannhet. Så det er bare viljen til å lytte, men du må ikke akseptere det for det. Men du er villig til å lytte på at det er noen som har en annen vinkling av et eller annet.
Ja.
Og det er det som er viktig da, ikke bare dømme, fordi man går rundt med sine sannhetsrammer.
Ja.
Alle har sin sannhetsramme. Og hvis mange har den samme type sannhetsramme, så blir det den eneste rette sannhetsrammen.
Ja.
Men så kommer noen andre og sier noe som er utenfor den rammen, ja, da er de bare dumme, ikke sant? Da blir du dømt nedom og hjem. Men du vet ikke, du kan ikke vite, ikke sant?
Nei.
Fordi historien har vist at den såkalt etablerte sannhetsrammen har tatt feil.
Mange ganger.
Ikke sant? Og ikke sant? Vitenskapen har tatt feil. Og så plutselig så blir det en ny sannhet, en ny ramme. Altså, du må hele tiden forstå at ingenting er hugget i stein, egentlig.
Nei, ingenting.
Og derfor er det viktig å ha et åpent sinn, da. Ja. Mener både du og jeg.
Ja, for en ekte skeptiker, vet du,
ja.
Har alltid tanken «hva om» i bakhodet.
Mm. Yes.
Det har han eller henne.
Ja.
Mm.
Ja, har vi noen avsluttende ord her da, på dette temaet?
På dette temaet.
Og øvelser man kan gjøre.
Du er din egen guru, tenker jeg.
Mm.
Og det er veldig mye man kan gjøre selv og alene.
Mm.
Selvfølgelig er det veldig fint å ha et nettverk rundt seg, og kanskje en lærer som kan hjelpe deg. Men det er også veldig mye du kan gjøre alene.
Mm.
Meditasjon, for eksempel. Og oppleve på en måte den universelle kraften som jeg og du snakker om.
Mm.
Da bruker vi gjerne en øvelse som heter å sitte i kraften, eller å sitte i stillheten.
Mm.
Sitting in the power heter den på engelsk. Er det mange som bruker det? Eller sitting in the silence.
Mm.
Det er rett og slett at man blander sin energi med universets energi.
Mm.
Øvelsen er egentlig fryktelig, fryktelig enkel. Du setter deg ned, lukker øynene, som alltid. Pust dypt og godt med magen. Pust gjerne med nesa, hvis du kan det. Og rett og slett bare la tenk deg at det kommer en hånd og løfter deg opp. Og at du på en måte flyter litt mellom stjernene. Og bare vær i den tilstanden. Og bare ligg der og bare kjenn på den kraften. For det er det som er det vi kaller å sitte i kraften. Sitting in the power. Hvor du på en måte kan kjenne på den universelle kraften.
Mm.
Og la dem få lov til å bli en del av deg.
Mm. Veldig fint.
Ja, jeg håper det. Ja.
Og med det så sier vi takk for denne gangen.
Jo, tusen takk.
Ok, ha det bra.
Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.